Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ibang balita naman po sa gitna ng mga pangyayari sa ating mundo ngayon, mula bushfire at ngayon nga ay ang coronavirus, sinasabi nila na ang mga kaganapan sa ating paligid will bring out the best in people. Pero nitong mga nakarang araw ay di malilimutan ang mga pagkakagulo dahil sa toilet paper at ang sinasabing toilet paper hoarding. Ayon sa isang bagong survey, magiging better place ang Australia kung mas maraming tao ang magiging kind o gumagawa ng isang mabuting bagay kada araw. Ito ay ayon sa survey na isinagawa ng Red Cross sa ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Sinurvey ng Australian Red Cross ang 100,000 tao na may edad 18 pataas at tiningnan nila ang iba't ibang level ng kindness sa komunidad Australiano. Nalaman nila na 9 sa 10 tao ang naniniwala na ang pagtulong sa mga kaibigan, pamilya, katrabaho at iba pang mga miyembro ng komunidad ay dapat araw-araw ginagawa. Ayon sa Red Cross New South Wales Director na si Poppy Brown, 75% ng mga sinurvey ang gumagawa ng isang kind act para sa ibang mga tao noong nakarang taon kabilang ang pagbibigay ng damit, oras at pera. Nalaman din sa pag-aaral ng 3 sa 5 tao ang nais pang gumawa ng maraming bagay upang makatulong sa komunidad.
We know that there are lots of smaller opportunities for people to get out there in the community. So, for instance, with the Red Cross, we have people making phone calls early in the morning to elderly people who live on their own. So, they may spend half an hour, an hour every morning making some phone calls before they go to study or work, which is just fantastic. And we know there's lots of people who, you know, manning the barbecues at sporting events on the weekends, or even just suggesting that people can just have a cup of tea with your neighbour, check on people that are check if they're doing okay, talk to people in your workspace. It doesn't need to be a massive ask and a massive thing you need to fit into your day.
Ang survey ng Red Cross ay kaugnay sa kanilang taunang kaganapan kung saan sumasali ang mahigit 8,000 tao. Highlight ng kaganapan ay ang pagkukumusta ng mga tao sa kanilang mga kapitbahay at iba pang miyembro ng komunidad. Ito din ay isang ongoing service ng Red Cross kung saan tinatawagan at binibisita ng mga voluntaryo ang mga matatandang nag-iisa sa buhay. Ayon kay Ms. Brown, mahalaga ang pakikipag-ugnay para sa maraming matatanda dahil malaking tulong ito sa kanilang pangsosyal na buhay.
And that might be the only phone call that elderly person gets all day. That conversation might be the only conversation they have with people all week. And the people that we help through that program are, you know, really, really grateful for the support.
Lumabas din sa pag-aaral na mas nagiging compassionate ang mga Australiano kung saan sinabi ng ilan na nais silang mapabuti ang kanilang komunidad kumpara sa nakaraang 3 taong pag-aaral. Lubos na sumasang-ayon ang mga nasa edad 40 pataas na dapat ay maging kind ang mga tao araw-araw kumpara sa mga nasa edad 40 pababa. Ngunit ayon din sa ulat, mas aktibo din ang 40 anyos pababa sa mga advokasya at pagkakawang gawa. Ayon kay Professor Gary Buma ng UNESCO, para sa Interreligious and Intercultural Dialogue ng Asia Pacific, ang kindness at compassion ay mga pangunahing prinsipyo sa lahat ng mga malalaking reliyon. Ngunit dagdag niya na may mga pag-uugali na sadyang likas sa mga tao.
You don't have to have a religion to be compassionate, although religions provide excellent examples and stories and motivations to be compassionate. You can get there by simply attending to the needs of others. I mean, we've come as a society recently through huge drought, bushfires, and now the coronavirus. That can bring out of us compassion. It can also bring out nasty kinds of selfishness and hoarding of toilet paper and some other silly things. But basically, we're caring and concerned.
Pagdating sa ranking ng kind intentions, nanguna ang mga South Australians sa score na 93%. Ito ay tumugma sa pahayag na the world would be a better place if we all did one kind thing a day. Kabilang dito ang pagtulong sa mga kaibigan, pamilya, katrabaho at iba pang miyembro ng komunidad. Sumunod naman ang Queensland at Victoria sa 89% at Western Australia sa 88%. Ayon kay Mary Ann Yao na isang dekada ng voluntarya sa Red Cross, mahalaga ang koneksyon. Ginugugol niya ang kanyang oras sa Find My Family program na tumutulong mag-ugnay sa mga taong nahiwalay sa kanilang pamilya dahil sa digmaan, sakuna o migrasyon.
We can help to restore that connection. It is just the best thing. When you look at it, that's being kind, but I don't actually think of it like that. So, but you do see a lot of it around, and it's only, I think, when you actually consciously look for it, that you actually see more of it too. For instance, the other day I was in the supermarket and I was waiting in a lineup, and a lady who was paying cash for her groceries didn't have quite enough money, and the person behind just gave her the difference. And I thought, wow, you know, it just happens all around the place, but you don't really realise it, I don't think, until you see something like that.
Samantala, nalaman din na mas compassionate ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Lumabas na mas maraming acts of kindness sa nakarang taon ng mga kababaihan sa 84% kumpara sa mga lalaki na 62%. Ayon kay Professor Buma na maaaring makahikayat ng isang culture of kindness ang pang-edukasyong sistema.
Some of our masculist tendencies get in the way of being kind. Kindness may be seen as being a little bit too feminine for some men. We need to watch how it is we are forming men. Are men formed to value and be kind and recognize that as a value and a trait in themselves that is good and one that should be nurtured? Sometimes we don't do that. We value toughness. No. Kindness is much more important and is there, but I have watched it driven out of some people, and it's sad. But that's driving them against their own human instinct in the context of others.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.